Norður Pétur og Blöndal tekur máls.
Frú forseti, örstutt. Nú er verið að ganga á kjör öryrkja og láglaunafólks. Ég nefni það að skattar eru hækkaðir líka á láglaunafólk frá því frá gildandi lögum þar sem að verðtrygging persónuafsláttar verður afnumin og það verður eflaust erfiðara og erfiðara fyrir fólk, þess sérstaklega sem er langveikir, að borga þennan kostnað í heilbrigðisþjónustu sem að getur orðið umtalsverðu það hleypur á jafnvel 100.000 fyrir venjulegt fólk og þessum held ég sé mjög brýnt akkurat í núverandi stöðu að taka upp kerfi sem að ver þetta fólk fyrir miklum útgjöldum í heilbrigðisþjónustunni í heild sinni og út á það gekk þessi hugmynd þessara nefnda sem starfaði og ég skora á hæstvirtan heilbrigðisráðherra vegna þess að þetta er nú eiginlega mál sem er alveg laust við alla flokkapólitík að taka aftur upp starf þessara nefndar og ég hef leist mér reiðbúinn til að starfa áfram að því að reyna að klára þetta og vinna bara hratt og vel núna því að koma því að breyta þessum reglum jafnvel frá með 1. apríl eða 1. júli næstkomandi einmitt til þess að verja þessa láglaunahópa fyrir miklum útgjöldum og það var jafnvel rétt í því að nefndinni að taka upp tannlæknakostnað líka sem að getur orðið alltaf því óbærilegur fyrir fólk sem er með lága tekjur.